polisi mu disitulikiti ya Bududa eriko musajja mukulu wa myaka 36 gweyiga agambibwa okukkira mukyala we n'amufumita ebiso okukakana ng'amuse. Omwogezi wa polisi mu bendo lya Elgon Gay Rogers Crispus Kaitika ategeezezza nti kaakano ebikolwa bino byabadde mu kitundu ekiyitibwa Bunashirwe mu ggombola y'e Bubita mu disitulikiti ya Bududa. Ategeezezza nti polisi mu bwangu ddala etandise okuyiga musajja mukulu ono era kenebe mukuteko wa kunyonyola akana n'akataano waje yayigira obutemu n'ani yamutendeka okukola ebyo.
Musajja kikolebwa nti yekaikane ku mukazi we bwire yamufumita ebiso mu bitundu ebyendawulo eby'omubiri nga kw'otaire enkota ebisambi kyekusambireku okufa era mukavuvunano omwana w'emyezi ena yakosebwa ajja maiso okufuna obwidandabuli kwenda polisi tandikire ono omuyigo kuboneka nga yamaiso okumunda omusajja yekaikane ku mukazi we ono yamufumita ebiso ebyamubireku okuboneka.